สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Designing Games A Guide to Engineering Experiences ของ Tynan Sylvester เป็นหนังสือออกแบบเกมเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีที่มองเกมไม่ใช่เพียงชุดกติกาเนื้อเรื่องหรือเทคโนโลยีแต่เป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์แก่ผู้เล่นหนังสือเผยแพร่โดย O'Reilly Media ในปี2013และเขียนโดยนักออกแบบเกมผู้มีประสบการณ์ทั้งงานอินดี้และงานระบบกับเกมขนาดใหญ่เป้าหมายหลักคือช่วยให้นักออกแบบมองผ่านรายละเอียดของฟีเจอร์สู่คำถามที่สำคัญกว่าคือผู้เล่นจะรู้สึกคิดและตีความสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรซิลเวสเตอร์อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลไกเหตุการณ์ระหว่างการเล่นอารมณ์เรื่องแต่งและจังหวะของเกมพร้อมเชื่อมแนวคิดเหล่านี้เข้ากับการทำงานจริงๆเช่นการสร้างต้นแบบการทดสอบการวางแผนแบบปรับเปลี่ยนได้การสื่อสารในทีมและการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดจึงเป็นหนังสือที่ไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จของเกมสนุกแต่เสนอกรอบคิดเพื่อประเมินทางเลือกออกแบบอย่างมีเหตุผลและรับมือกับความไม่แน่นอนของการพัฒนาเกมได้ดีขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเกมคือระบบที่สร้างประสบการณ์ไม่ใช่ชุดเนื้อหาที่ส่งมอบโดยตรงแกนกลางของหนังสือคือการแยกเกมออกจากสื่อที่ผู้สร้างกำหนดลำดับเหตุการณ์ไว้ตายตัวในภาพยนตร์ผู้สร้างเลือกว่าผู้ชมจะเห็นเหตุการณ์ใดและเมื่อใดแต่เกมให้กลไกหรือกติกาแก่ผู้เล่นแล้วเหตุการณ์จึงเกิดจากการปะทะกันระหว่างกติกาการตัดสินใจและสถานการณ์เฉพาะหน้าความต่างนี้ทำให้นักออกแบบไม่อาจวัดคุณค่าของเกมจากรายการระบบที่ใส่เข้าไปได้เพียงอย่างเดียวพิจารณาว่าระบบเหล่านั้นเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทำอะไรรับรู้ผลของการกระทำอย่างไรและสร้างสถานการณ์ที่มีความหมายบ่อยเพียงใดซิลเวสเตอร์จึงเน้นว่ากลไกเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายกลไกการเคลื่อนที่การต่อสู้การแลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือการร่วมมือล้วนมีความสำคัญก็ต่อเมื่อทำให้เกิดประสบการณ์ที่ต้องการได้จริงมุมมองนี้ช่วยแก้ปัญหาอันออกแบบที่เริ่มจากคำถามว่าเกมควรมีฟีเจอร์อะไรแล้วเปลี่ยนเป็นคำถามว่าอยากให้ผู้เล่นมีความรู้สึกและการตัดสินใจแบบใดจากนั้นจึงเลือกกติกาที่เอื้อต่อผลลัพธ์นั้นการคิดย้อนจากประสบการณ์ยังทำให้เห็นว่าระบบซับซ้อนไม่ได้มีคุณค่าโดยตัวมันเองหากผู้เล่นไม่เข้าใจไม่เห็นผลกระทบหรือไม่พบเหตุการณ์ที่น่าจดจำระบบนั้นก็อาจเพิ่มภาระโดยไม่เพิ่มความหมายให้เกมประเด็น2ออกแบบอารมณ์ผ่านเหตุการณ์ที่กระทบคุณค่าซึ่งผู้เล่นให้ความสำคัญหนังสือเสนอว่าอารมณ์ของผู้เล่นไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความสนุกและไม่ได้เกิดจากภาพหรือบทสนทนาเพียงลำพังเหตุการณ์ในเกมจะมีน้ำหนักเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์ให้คุณคุณค่าเช่นความปลอดภัยอันตรายทรัพยากรความรู้สถานะชัยชนะความพ่ายแพ้ความสัมพันธ์หรือความสามารถในการกำหนดผลลัพธ์ของตนเองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เล่นเกิดความหวังความกังวลความโล่งใจความภาคภูมิใจหรือความสูญเสียนักออกแบบจึงควรวิเคราะห์ว่าในแต่ละช่วงผู้เล่นมีอะไรให้เสี่ยงมีข้อมูลใดๆที่ยังไม่รู้และผลของการตัดสินใจจะเปลี่ยนสถานะสำคัญอย่างไรหากรางวัลมาโดยไม่มีความเสี่ยงหรือความพยายามมันอาจเป็นเพียงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้ารางวัลเชื่อมกับเป้าหมายที่ผู้เล่นลงทุนและเฝ้ารอมันจะมีความหมายมากกว่าแนวคิดนี้ยังครอบคลุมการคาดการณ์ผู้เล่นอาจรู้สึกตื่นเต้นหรือหวาดระแวงก่อนเหตุการณ์จะเกิดเพราะกำลังประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อยู่แล้วดังนั้นการออกแบบข้อมูลความไม่แน่นอนและทางเลือกจึงสำคัญพอกับการออกแบบผลลัพธ์สุดท้ายกรอบดังกล่าวช่วยให้การปรับสมดุลไม่หยุดที่ความยากง่ายแต่พิจารณาความเข้มและจังหวะของอารมณ์ตลอดการเล่นประเด็น3กลไกเรื่องแต่งและจังหวะร่วมกันเปลี่ยนความตื่นตัวให้เป็นประสบการณ์ที่ตีความได้ซิลเวสเตอร์ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันของกลไกและชั้นเรื่องแต่งกลไกที่ท้าทายและอ่านสถานการณ์ได้ยากอาจทำให้ผู้เล่นมีความตื่นตัวทางอารมณ์ความตื่นตัวนั้นยังไม่จำเป็นต้องมีความหมายเฉพาะเจาะจงภาพเสียงบริบทตัวละครและโลกสมมติช่วยให้ผู้เล่นตีความตื่นตัวว่าเป็นความกลัวจากการถูกไล่ล่าความฮึกเหิมจากการฝ่าฟันหรือความเศร้าจากการสูญเสียด้วยเหตุนี้การนำทีมหรือเรื่องราวมาวางทับระบบแบบผิวเผินจึงไม่เพียงพอเนื้อหาสมมติต้องสนับสนุนชนิดของการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่กลไกสร้างขึ้นด้วยหากเกมต้องการสื่อความเปราะบางระบบอาจต้องทำให้ทรัพยากรจำกัดความเสี่ยงจับต้องได้และการฟื้นตัวมีต้นทุนไม่ใช่บอกผู้เล่นผ่านบทสนทนาเท่านั้นจังหวะก็มีบทบาทสำคัญเพราะแรงกดดันต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงให้เข้าใจวางแผนหรือฟื้นตัวอาจทำให้ความเข้มข้นกลายเป็นความเหนื่อยล้าในทางกลับกันช่วงสงบสามารถเพิ่มน้ำหนักให้ช่วงวิกฤตที่ตามมาได้หน ังสือจึงมองประสบการณ์เกมเป็นผลรวมของอารมณ์หลายชั้นที่เสริมขัดแย้งและเปลี่ยนความหมายซึ่งกันและกันนักออกแบบต้องตรวจสอบความสอดคล้องของระบบเรื่องแต่งและการจัดเวลาแทนการมอบหน้าที่ด้านอารมณ์ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมประเด็น4ภาษาอุปมาและปฏิสัมพันธ์หลายผู้เล่นทำให้กติกาอ่านออกและพฤติกรรมมีความหมายประเด็นด้านการสื่อสารของเกมในหนังสือไม่ได้หมายถึงคำสอนเล่นหรือหน้าจออธิบายกติกาเท่านั้นแต่รวมถึงการสร้างภาษาอุปมาที่ผู้เล่นใช้ทำความเข้าใจระบบได้อย่างเป็นธรรมชาติผู้เล่นเรียนรู้กติกาได้ดีขึ้นเมื่อรูปแบบภาพการตอบสนองและบริบทของโลกเกมชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดทำหน้าที่เป็นกลไกสิ่งใดเป็นเพียงฉากและการกระทำใดน่าจะส่งผลแบบใดๆตัวอย่างเช่นสิ่งที่ดูเหมือนภาชนะเก็บทรัพยากรควรสื่อคุณสมบัติและข้อจำกัดอย่างสอดคล้องไม่ใช่ทำให้ผู้เล่นต้องเดาจากเมนูที่แยกขาดจากโลกของเกมหลักนี้ลดความสับสนโดยไม่จำเป็นทำให้พลังความคิดของผู้เล่นถูกใช้กับการตัดสินใจที่น่าสนใจแทนการถอดรหัสส่วนติดต่อนอกจากนี้หนังสือยังให้ความสนใจกับเกมหลายผู้เล่นซึ่งความสนุกจำนวนมากเกิดจากการที่ผู้เล่นคาดเดาเจตนาความรู้และความเสี่ยงของกันและกันระบบที่ดีจึงไม่ได้เพียงเชื่อมผู้เล่นเข้าด้วยกันแต่สร้างเงื่อนไขให้การร่วมมือการแข่งขันการหลอกลวงหรือการช่วยเหลือมีผลที่ผู้อื่นรับรู้และตอบสนองได้การออกแบบเช่นนี้ทำให้ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในมุมมองของกันและกันและทำให้เรื่องราวทางสังคมเกิดจากการเล่นจริงๆแทนที่จะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้สร้างเขียนกำกับไว้ล่วงหน้าประเด็นสุดท้ายการทำต้นแบบและทดสอบซ้ำคือวิธีจัดการความไม่แน่นอนของการผลิตเกมในส่วนที่ว่าด้วยกระบวนการพัฒนาหนังสือคัดค้านความเชื่อว่าทีมสามารถตัดสินใจรายละเอียดสำคัญทั้งหมดได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะประสบการณ์ของเกมเป็นคุณสมบัติที่ปรากฏเมื่อกลไกผู้เล่นเนื้อหาและบริบททำงานร่วมกันหลายสิ่งจึงรู้ได้จริงก็ต่อเมื่อมีสิ่งให้เล่นการวางแผนยังจำเป็นต่อการจัดทรัพยากรและประสานงานแต่ควรทำควบคู่กับการสร้างต้นแบบการเล่นทดสอบการวิเคราะห์ผลและการปรับแก้เป็นวงรอบการทดสอบไม่ได้มีไว้ยืนยันว่าแบบเดิมถูกต้องเท่านั้นแต่มีไว้ค้นหาว่าผู้เล่นเข้าใจอะไรตัดสินใจอย่างไรและได้รับอารมณ์ตามที่ตั้งใจหรือไม่หากผู้เล่นใช้ทางลัดที่ทำลายความตึงเครียดหรือไม่เห็นคุณค่าของรางวัลปัญหาอาจอยู่ที่โครงสร้างของระบบไม่ใช่แค่ค่าตัวเลขนอกจากเรื่องการออกแบบซิลเวสเตอร์ยังเชื่อมกระบวนการนี้กับการทำงานเป็นทีมการหลีกเลี่ยงทางตันเชิงสร้างสรรค์และตำแหน่งทางการตลาดเกมต้องมีขอบเขตและคำสัญญาที่เหมาะกับผู้เล่นเป้าหมายมิฉะนั้นทีมอาจสร้างระบบที่น่าสนใจแต่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังหรือกำลังผลิตของโครงการจุดเด่นของแนวทางนี้คือยอมรับว่าอันออกแบบเป็นการเรียนรู้จากหลักฐานการเล่นไม่ใช่การปกป้องเอกสารแนวคิดฉบับแรกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักออกแบบเกมระดับเริ่มต้นที่ต้องการกรอบคิดเกินกว่าการคิดฟีเจอร์นักพัฒนาอินดี้ที่ต้องตัดสินใจข้ามบทบาทนักออกแบบระบบและด่านผู้ผลิตที่ต้องประเมินความเสี่ยงของไอเดียตลอดจนนักเขียนหรือศิลปินเกมที่ต้องการเข้าใจว่าผลงานของตนเชื่อมกับการเล่นอย่างไรผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการตั้งคำถามที่แม่นขึ้นเช่นเหตุการณ์ใดมีความหมายต่อผู้เล่นอารมณ์นั้นเกิดจากความเสี่ยงหรือความคาดหวังแบบใดๆเรื่องแต่งช่วยตีความกลไกหรือกำลังขัดกับกลไกและสิ่งใดควรพิสูจน์ด้วยต้นแบบก่อนลงทุนผลิตเต็มรูปแบบในเชิงปัญญาหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการมองเกมเป็นวัตถุรวมส่วนประกอบไปสู่การมองเกมเป็นระบบที่ก่อเหตุการณ์และประสบการณ์ซึ่งคาดเดาได้ไม่สมบูรณ์จุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากคู่มือออกแบบเกมจำนวนมากคือไม่ได้เน้นสูตรของประเภทเกมรายการกติกาหรือเทคนิคการทำเอกสารเป็นหลักแต่เชื่อมกลไกเข้ากับอารมณ์การตีความและกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบหนังสือจึงไม่รับประกันว่าผู้อ่านจะสร้างเกมที่ดีได้ด้วยขั้นตอนตายตัวแต่ให้เครื่องมือสำหรับชั่งน้ำหนักข้อแลกเปลี่ยนของแต่ละการตัดสินใจความเข้มข้นของแนวคิดอาจเหมาะกับผู้อ่านที่มีประสบการณ์เล่นเกมและพร้อมวิเคราะห์ตัวอย่างมากกว่าผู้ที่มองหาคู่มือเขียนโค้ดหรือทำงานศิลป์โดยตรงอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบประสบการณ์อย่างมีเจตนาและทดสอบข้อสมมติของตนอย่างจริงจังหนังสือยังมีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดการออกแบบเกมหากคุณต้องการสนับสนุนไทนันซิลเวสเตอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่